Blaðsíða 18. Rof. Rof er almennt notað í merkingunni niðurrif í náttúrunni. Helstu öflin sem vinna að rofi í náttúrunni eru jöklar, ár, vindar, frost og öldur sjávar þegar þeir skella á landinu. Í veðurblíðunni sem hér ríkti í milljónir ára áður en ísöldin hófst voru engir jöklar og engar jökulár. Á þessum tíma voru vindurinn og aldan sem skall á ströndinni helstu öflin sem rifu niður landið. Ef úthafsaldan hefur verið álíka öflu og hún er núna, áður en ísöldin gekk í garð, hefur hún líklega verið öflugasta rofaflið á Íslandi á þeim tíma. Hraun eru þess eðlis að þung úthafsaldan á létt með að vinna á þeim. Í hraunum eru sprungur og holrými sem auðvelda afli öldunar að brjóta landið niður. Syðsta og yngsta eyjan við Ísland, Surtsey, myndaðist í eldgosi á árunum 1963 til 1967. Hún hefur minkað meira en helming vegna rofs úthafsöldunar. Á sama hátt og aldan hefur séð niður rof Surtseyjar síðustu áratugina, hafa öldur hafsins einnig séð rof Íslands áður en ísöldin byrjaði.